Efesiërs 2, daar eerste 10 verse, is eindelijk maar die klassieke tekst om die onderwerp te bewys wat ons nou vanavond gaan hanteer, wat geloof een gave van God is. Ons gaan so oor hoofs, oor die 10 verse raak, deur het werk. Kom ons hoor wat sê die Here oor hoe ons verlossing werk. Efesiërs 2, en julle het hy lewend gemaak, so die skynsgedrukte woorde sê, dit is nie eintlik in die oorspronklike tekst nie, dit is daar ingesit, so dat die Afrikaans kan sin maak. So die versie begin eintlik met, en julle was dood, sonder die lewend, dit is regtig een opbou, een klimax, spanning wat opgebou word, julle was regtig dood, sonder die lewend maak, dood, deur die misdade en die sondes, in vers 2, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, wat goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons lees tot daar, die Here se woord, en dan kyk ons vanavond na hoofstuk 3-4, artikel of paragraaf 14 en 16 van die Dordtse leerreëls. Laasweek het gegaan oor wedergeboorte, is artikel 10 tot 13. En dan van hier af gaan het so bykie oor die gevolge nou van wedergeboorte, dat is regte bekering, was in die vorige artikels ook, maar hier soos nou geloof dan ook, en dan specifiek dan vanavond, hoe is geloof een gave van God? Wat precies bedoel ons as ons sê geloof is een gave van God? Soos hier die vers 8 sê van Efesiërs 2. So, artikel 14, so is die geloof dan een gave van God, nie omdat dit deur God aan die vrye wil van die mens aangebied word nie, maar omdat dit inderdaad aan die mens geskenk word en vir hom ingegee en in hom ingestort word. Ook is dit nie so dat God net die vermoë om te glo gee en daarna van die mense oordeel onstemmig en daadwerklik geloof verwag nie, maar hy bring sowel die wil om te glo as die geloof self in die mens tot stand. Hy wat immers in die mens werk om te wil, sowel as om te werk, bewerk alles in almal. En dan, paragraaf 16 ook, die mens het echter nie, deur die sondeval opgehou, om mens, toegerus met verstand en wil, te wees nie. So die sondeval het ons verskriklik besoedel, ons geestelik doodgemaak, maar ons nie opgehou om mens te wees nie. So het verstand en een wil. Die sonde wat die hele menslike geslag deurdring het, het die natuur van die mensdom nie weggeneem nie, maar het bederf en in geestelike sin gedood. Daarom werk hier die goddelike genade van die wedergeboorte nie in die mense asof hulle stokke en blokke is nie. Ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe nie en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie. Die genade maak die wil geestelik lewend, genees en verbeter en buig dit tegelijkertijd lieflik en krachtig. Dis sulke mooi woorde daai. Die genade buig ons wil lieflik en kragtig. Terwyl sondige opstandigheid en verset dit vroeër volkome oorheers het, begin 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die Gees nou die oorhand daaroor kry. Hierin lê die ware en geestelike vernuwing en vryheid van ons wil. Inderdaad, as die uitnemende werkmeester van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, sou die mens glad geen hoop gehad het om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort. So 1 Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, elkeen wat geloof het, is uit God gebore. En daardie geboorte uit God het voor die geloof plaasgevind. Die geloof is die bewys van die geboorte wat reeds plaasgevind het in die verlede voor die geloof. Wedergeboorte is die oorsaak van geloof. Sonder wedergeboorte, 'n nuwe geboorte, is daar geen geloof nie. Geloof is die gevolg van die wedergeboorte en wedergeboorte is die oorsaak van geloof. En ons het laasweek stilgestaan by hierdie wonderlike leer van regte wedergeboorte en bekering. En dis God wat dit doen. God bewerk wedergeboorte. Daai 1 Johannes 5 vers 1 sê ook, ons het die Vader lief. En daai woordjie vir Vader is letterlik die een wat ons gebaar het. Die een wat ons weergebore laat word het, maar net in die manlik, so 'n Vader. Die Vader doen wedergeboorte. Hy is die doener in wedergeboorte. Maar nou sien ons by geloof tog iets anders. Dis nie die Vader wat glo nie. Dis die mens wat moet glo. Ons glo. Jesus Christus glo nie in dieselfde sin as wat ons moet glo nie. Opgewek word tot geloof nie in Christus nie. Die mens glo. Maar beteken dit dan nou dat die mens die bewerker is van geloof? As God die doener is in wedergeboorte, dan kan ons sê, okay, goed, ons nou hier die samenwerking, God het wedergeboorte gedoen, nou doen ons geloof. En nou, van daar af vat ons dit. Wel nee, geloof is ook geskenk. En hierdie twee artikels, wat ek nou gelees het, gaan dan precies oor hoe hierdie geloof geskenk is. Maar het is ook so geskenk, dan die volgende artikel, dat ons toch ook nie ons wil verloor nie. So, die bekende versie van die klassieke tekst vir geloof is 'n geskenk, is wat ons nou gelees het, vers 8. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit, die geloof, is 'n gawe, die gawe van God. So daar is het ons nou, dis duidelik, geloof is 'n geskenk, dis 'n gawe. Filippense 1 vers 29 sê ook, dit is aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. So geloof is iets wat gegee is vir ons. Dis 'n geskenk. So daar is het eenvoudig, die Arminiaan is verkeerd, kan huis toe gaan. Maar die Arminiaan het die eenvoud van die skrif so kompleks verdraai, want hulle het gesê, nie alles wat verniet is, is verniet nie. As ek by Checkers twee brode koop, en een buy two, get one free. So ek koop twee brode, en dan kry ek een as 'n geskenk. Is die brood, die derde brood, regtig verniet? Ek kan die brood, die derde brood, kry op die voorwaarde dat ek die ander twee brode koop. As die brood regtig vry was, dan sou hulle mos daar by die ingang dit uitgedeel het, of ek nou iets koop of nie. En so die Arminiane hierdie geloof ingekleer. Die evangelie en geloof in die persoon van die evangelie word aangebied, verkondig as verniet en gratis, maar jy moet eers by die winkel inkom. Jy moet kies om in die winkel in te gaan en daai free brood te vat. Voordat jy dit kan kry. En hierteenoor sê die Dordtse leer ons dan, die geloof is 'n gawe van God, nie omdat dit net aangebied word aan die mens nie. So dit is nie die sin van hierdie gratis, hierdie vernietheid van die geloof nie. Dit is nie net omdat dit vir ons gegee word, dit lê daar voor ons, ons moet dit net vat nie. Dis nie hoe geloof net 'n gawe is nie. Maar, omdat dit, dis 'n gawe, omdat dit inderdaad aan die mens geskenk word en vir hom ingegee en in hom ingestort word. So God gee alles. Hy bied dit nie net aan nie, hy gee dit binne in jou in. Hy gee daadwerklik geloof self in ons. Hy gee die brood in my hande in. Sonder enige voorwaardes. Hy gee die aanbieding, ja. Hy roep met die gratis aanbieding van werklike verlossing. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dis werklik en is werklik gratis. En verder, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie. Dis regtig so goed om te hoor. Dis gratis en verniet, kom net en jy word ontvang en jy word aangeneem as 'n kind van God. En dis alles gebaseer op Christus se oneindige offer wat hy bewerk het, op Christus wat werklik presies gekom doen het wat hy moes doen om die uitverkorenes werklik te versoen. Hy is in staat om werklik te red, almal wat na hom toe kom, omdat hy die versoening bewerk het wat daarvoor nodig is. En as ek dit dan aanbied, as die Here dit aanbied, deur die verkondiging van die woord, dan is dit rarig gratis. Kan rarig net die brood vat. Maar, dit self is nie die gratis van die geskenk van ons geloof nie. God gee meer as net die aanbieding. So die aanbieding self is rarig wonderlik, ons het daarby al stilgestaan, daarby die letter L van limited atonement, wat Christus alles bewerk het. Dit is so goed. Maar is nog meer. Hy gee geloof self. Om het net nog verder in te kleer, staan daarby by die Dordtse leerders. Ook is dit nie so, dat God net die vermoë om te glo gee, en daarna van die mense oordeel instemming of daadwerklik geloof verwag nie. So, dit is ook nie eers net dat God by die winkel se deur staan en Checkers vouchers vir almal uitdeel nie. Sodat jy die brood verniet kan gaan koop en ek het nou die vermoë om die brood verniet te kan gaan koop nie. Hy gee nie eers net die vermoë om te glo nie. Hy gee nie net die aanbieding nie. Hy gee nie net die vermoë om te glo nie. Dis nog meer. As het van my hart afhang, het ek die voucher net daar in die asblik gaan gooi. Hy gee alles net daar verniet in my hart in. Die Arminiane het gesê, geloof word aan alle mense geskenk, soos wat God musiektalent skenk. So dit is nie een buitennormale skenking nie. Dit is soos wat musiektalent, hy skenk die vermoë, en sommige gebruik dit, ander nie, soos wat hulle wil. Sommige kom dalk nie eens achter hulle musiektalent, regdeur hulle lewe nie. Dalk weet ek het 'n musiektalent, maar ek sal nie lus daarvoor om al hierdie harde werk in te sit om nou musiek te leer nie, so ek los dit maar net. Dit is geloof is so. Hy skenk die vermoë om in Christus te kan glo, en dit word genoem 'n geskenk, net omdat dit in ons natuur ingebou is, en God het ons gemaak, so in daai sin is dit 'n geskenk, maar andersins kan ons nie praat van geloof as 'n geskenk nie. Arminianus het gesê, elke mens in die wêreld het die mag of die vermoë om te kan glo as hy wil. Sommige mense wil nie glo nie, en dan glo hulle nie. Is soos wat hulle dwaling sê, dis daarby verwerping van dwalings, paragraaf 6. Met die ware bekering van die mens word geen nuwe eienskappe, kragte of gawes in sy wil deur God gestort nie. Daarom is die geloof, waardeur ons die eerste keer bekeer word, en die gelowiges en gelowiges genoem word, nie 'n eienskap of 'n gawe wat deur God ingestort word nie, maar net 'n daad van die mens. Die geloof kan alleen 'n gawe genoem word vir sover as wat die mens deur sy eie vermoë daartoe kom. Geloof is net uit die mens en suiwer die mens wat daarin werk. En daarin het hulle ook baie slinks glibberig gesê, ja, kyk maar, ons bely dan geloof is iets waar die mens die doener is, die mens moet glo. Maar dis nie wat teen dit wat die Arminianus sê Jesaja 65 vers 1. Ons sê die Here, ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. En 'n nasie wat my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. So die wat uiteindelik by die Here gekom het, was nie omdat hulle wou in die eerste plek nie. Ja, ons gaan nou sien, hulle wil is verander om regtig te wou gaan na die Here toe. Maar ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Hoe doen God dit? Wat gee hy in jou binneste in? Wel, wedergeboorte, daar verander hy jou wil en jou hart. So hy sê Jesaja 36 belofte, waar die Here sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. So, die Here gee 'n nuwe hart, mind, verstand, ons binneste werke. Hy hernie dit, hy herskep my wil, en hy gee dan vir my die vermoë, ja, die vermoë om in Christus te kan glo, maar deur daai herskepping ook die wil om in Christus en al sy weldade te glo, hom te omhels en aan te neem as my eie. Hy gee die brood in my hande in, maar hy raak daarmee my hart aan, dat ek onmiddellik dankbaar is vir die brood in my hande. Sowel die wil om te glo, as die geloof self, word in die mens tot stand gebring. Immers, hy wat in die mens werk om te wil, sowel as om te werk, bewerk alles in almal. Sê paragraaf 14. Dis die taal van Filippense 2. Om te wil, sowel as om te werk. Die vermoë en die wil om te glo. En daarom, God gee geloof self. En dan sit nie om te sê, dis God wat ewe skielik nou glo nie. Maar die geloof word in ons harte ingegee, sodat ons glo. So Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ons harte is leeg en vol haat vir God sonder sy Heilige Gees wat in ons ingegooi is, ingestort is. Toe ons by totale verdorwenheid was, het ons mooi gesien, die mens is nie net siek nie, Hy is dood, mors dood. As die dokter by die hospitaal 'n siek pasiënt moet behandel, dan kan hy die opsies gee. Selfs al word daai pasiënt se al die rekeninge betaal, dis gratis vir hom net daar. Maar die dokter kan vir hom al die opsies gee, nog steeds met die siek pasiënt toestemming gee vir die prosedure. Wel veronderstel. Maar as hy dood is, kan hy nie daartoe instem om lewend gemaak te word nie. Daar's geen toestemming wat die dooie persoon sou kon gee nie. Omdat ons van nature dood is, soos Efesiërs 2 vers 1 tot 3 sê, is die lewe en geloof wat God gee, totaal en al geskenk en in ons ingegee, verniet. Die eerste drie versies sê, en julle was dood, mors dood, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, 'n lyk, 'n hoop lyke. En jy kan vir die hoop lyke die goud wys soveel as wat jy wil. Hulle gaan nie wil vat nie. In Korintiërs 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die natuurlike mens het nie die vermoë nie, maar het ook nie die wil om die dinge van God te aanvaar nie. En daarom dan, dit is God wat in ons werk om te kan glo en om te wil glo en om daadwerklik te glo. Want Johannes 6 vers 44 sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. God bewerk geloof. 1 Korintiërs 12 vers 13, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Maar nou is die vraag dan, vat dit dan nie die mens se vrye keuse weg nie? Verloor hy nie sy wil in hierdie hele ding dat geloof in ons ingegee word nie? Is God nie besig om die brood in ons kele af te forceer nie? Is die Arminiane het gesê, ons maak God soos hierdie ma wat haar kind kar toesleep en al wat jy sien is arms en bene wat swaai. En dis dan nou wat die artikel 16 verduidelik. So die mens is goed geskep met 'n goeie wil om die goeie te kan doen. In ware kennis, geregtigheid en heiligheid. Die sondeval het hierdie wil van ons verskriklik besmet. Maar ons is steeds mens. Ons het steeds 'n wil en 'n verstand. Na die sondeval sal die mens altyd natuurlik kies vir die leuen, al word die waarheid vir hom voorgehou, maar ons het steeds 'n wil. Ons is totaal verdorwe, ons het steeds 'n wil. Met hierdie wil is ons egter nou net nie meer vry om die goeie te kies nie. Ons wil, enige wese se wil, is gebind aan sy natuur. En ons natuur het in sonde geval. Ons het nou 'n verdorwe natuur. So ons wil is gekoppel aan ons verdorwe natuur. Nou het ons dit het gemaak dat al wat ons kan wil is net sonde. Dit is net soos wat 'n voël nie kan wil om 'n krokodil te wees nie. Want sy wil is gekoppel aan sy wese, aan sy natuur. Sy wil is gekoppel aan sy natuur. Net so kan ons verdorwe natuur niks anders wil as net sonde nie. Ons wil is gevange, slawe van sonde en Satan en in die wêreld. Dis daai drie doodsvyande wat ook in hier in vers 1 tot 3 genoem word. Ons is slawe, dood binne in hierdie gemors. Ons wandel volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig en volgens die wêreld. Ons eie verdorwe natuur. Maar ons het steeds 'n wil. Dis steeds werklik willens en wetens. Ons wil sonde doen en daarin leef. Want dis ons natuur. Na die sondeval word ons nie gedwing om sonde te doen nie. Ons wil sonde doen. En net te doen. Maar dan sê vers 4 en 5, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En hierdie lewendmaking, hierdie wedergeboorte, het ons 'n nuwe lewende natuur gegee. Ons is steeds mens, maar met 'n herskepte natuur. Ons is nie meer dood met net die wil van die dooie nie, maar lewend. En daarin het God ook nie ons wil weggevat nie. So as God geloof saam met wedergeboorte in ons gee, is dit nie om geloof van ons kele af te forceer nie. Hy het ons wil verander om te wil glo. En dan staan met hierdie nuwe natuur wat ons werklik wil glo en wil kies vir die lewe. So nie, God forceer nie die brood in ons kele af teen ons sin, teen ons wil nie. Hy verander ons wil, sodat ons regtig die goeie wil. Hy gee dit binne in ons harte in, sodat ons met dankbaarheid dit kan aanneem. Soos artikel 16 sê, die genade maak die wil geestelik lewend. So daar 'n wedergeboorte gebeur. Genees, verbeter en buig dit tegelijkertijd lieflik en kragtig. Terwyl sondige opstandigheid en verzet vroeër volkome oorheers het in ons verdorwe natuur, waar ons niks anders kon as net sonde wil nie, begin 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die Gees nou die oorhand kry. Hierin lê die ware en geestelike vernuwing en die vryheid van ons wil. Dis 'n ware vrye wil. Om bevry te word, om werklik nou die goeie te kan wil kies. Dis om waarlik vry te wees van die bande van sonde en Satan in hierdie wêreld. Dis om nou so vry te wees, dat ek my goeie meester kan gehoorsaam as hy roep. En daarom dan teen die Arminiane, inderdaad, as die wonderlike werkmeester van alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, dan sou die mens glad geen hoop hê om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Want daai vrye wil is gebind aan net sonde en nog sonde en dood vir altyd. Deur sy vrye wil het hy homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort. Ons is totaal verlore as ons oorgelaat word aan ons wil en ons verdorwe natuur. Ons het herskepping nodig wat ons wil verander om daadwerklik te kan en te wil glo. So, ons wil en natuur gaan saam, ons verdorwe natuur beteken ons wil is net boos en ons wil net sonde. Maar in die wedergeboorte kry ons 'n nuwe natuur, ons natuur word nuut gemaak sodat ons regtig nou 'n nuwe wil het. Wil glo. So ja, dit is God wat in ons werk om te kan glo en om te wil glo en om daadwerklik dan ook te glo. Hy gee die geloof in ons in. Maar dit is steeds ons wat dan glo, omdat ons wil nuut gemaak is. Ons glo willens en wetens. Ons wil werklik dan ook glo, omdat God ons wil verander het. Ons wil, nou dat ons wil nuut gemaak is, ook verder vernuwe word na die beeld van Christus. Ons wil groei in geloof. En is omdat God ons wil nuut gemaak het. En dit bly daarom nie net daar nie, En dis die wonder van van wat ons ook by die volgende letter van Tulip gaan sien, die P, die volharding van die heiliges. Die God wat ons wil verander en nuut maak, is die God wat ons laat volhard tot die einde toe. Efesiërs 2 vers 1 tot 3 sê, ons het vroeër gewandel in ons misdade en sondes, gewandel in die dood, gelewe in dood. Maar nou is ons nuut gemaak, en daarin het ons begin glo, deur die gawe van God. En dan sê vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, herskep, regtig nuut gemaak, alles het nuut gemaak, alles is nuut, sê 2 Korintiërs 5 vers 17, maar geskape tot goeie werke, wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Ons is nuut gemaak nie net om te glo, maar al eers te glo nie. Ons is nuut gemaak om te wandel in geloof, om deur die geloof nou te wandel, te lewe, te doen, in goeie werke. Hy wat geloof in ons geskenk het, het ons die wil en die vermoë gegee om te wandel in goeie werke ook. Daarom bely ons in hierdie artikel so troosryk, terwyl sondige opstandigheid en verset vroeër volkome oorheers het, begin 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die Gees nou die oorhand kry. Oorwin. Begin 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die Gees nou oorwin. Oor ons ou natuur. Hoewel ons totaal verdorwe, ons verdorwenheid was totaal, volkome oorheers, so daai sinnetjie, word dit nou oorwin. Dit word die begin van daardie oorwinning het reeds plaasgevind oor ons ou verdorwe natuur. Dis regtig so goed. Ons is nie meer wat ons was nie. Daarom sê 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, namelijk ons geloof. Werklike oorwinning oor sondes. Omdat die Here ons totaal nuut gemaak het. So die lering, hierdie skrif verstaan, regtig mooi handhaaf, hierdie twee kante hou, is ons wat willens en wetens glo, steeds met ons wil, maar is God wat totaal en al alles doen om dit in ons te gee. God roep jou tot geloof, dis daar die keuse van vanoggend, God hou die lewe en die dood voor, kies die lewe. Dat jy kan lewe. Ons moet daardie keuse waarin die mens regtig die doener is, die mens moet kies. Ons moet dit voorhou, maar ons moet deeglik verstaan wie die een is, wat die wil en die vermoë gee, om dan wel te kan en dan werklik te kies om Christus en al sy weldade aan te neem. En albei hierdie is regtig so belangrik. Dis nie arminiaans om te sê kies nie. Ons gereformeerde conditionering teen arminianisme het ons dalk onbewustelik hierdie laat glo. Dis arminiaans om te sê kies. Dit maak ons ongemaklik as iemand praat van neem vir Christus aan, kies vir hom, kies vir die waarheid. Ons mag nie praat van kies nie en die opdrag om te glo en die oproep tot bekering en geloof nie. Want dit is nie ons nie. En dit is so, dit is nie ons wat geloof in ons werk nie. Ons kan nie glo sonder die Here wat dit in ons werk nie. Maar ek dink, hierdie is deels die oorsaak van die groot doodsheid onder gereformeerdes. Ons wil nie gekonfronteer word met die keuse nie. Want ons sê nie, ons mag nie kies nie. Ons moet gekonfronteer word met die keuse, want is ons wat willens en wetens moet kies om te glo en dan werklik te glo. Dis toch, dis precies wat God daar sê in Deuteronomium 30, kies die lewe. Dis hoe Jesus en sy apostels preek, kom, bekeer, word versoen. So nee, dit is nie Arminiaans om te sê kies nie, dis Arminiaans om te sê kies uit jouself. Die gelowige gaan besef, ek het gekies. Ek het geglo, maar dit was nooit ek wat dit gedoen het nie. Dit was God wat in sy grote barmhartigheid my lief gehad het en my lewend gemaak het. Hierdie leer moet ons net weer dryf na intense dankbaarheid vir die werk wat God in ons begin het. As ek gekies het, was dit alles hy. Selfs die daad van geloof, waar dit ons is wat moet glo, is alles hy. Was nog altyd en gaan tot die einde wees. Die werk wat hy in ons begin het, sal hy volëindig. Hy ontvang die eer in hierdie leerstelling. Amen.